čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac kaže da ga često obuhvataju osjećanja zlobe i zavisti, ljubomore prema komšijama, kolegama, a koja se uglavnom odnose na materijalne stvari jer je često u lošoj financijskoj situaciji. Pa pita kako da se izbavi od takve pomisli i nekad pomisli da se što više osami, ne bi li ga ta osjećanja napustila, a posle ga opet bude sramota i bude mu žao što nekada očajava.
Pa baš mislim da u takvim trenucima ne treba čovjek da se osamljuje, jer je to jedna borba sa zavišću i sa ljubomorom, to je bespoštedna borba i to je teška borba. I onda bi čovjek trebao tu baš i da bude malo okružen ljudima, da sebe tjera na to da ih voli. Ali znate kako, mi neki put eto tako osjetimo zavist što je nekome bolje i tako dalje. Ali narod kaže, ima fina priča, kaže, dvije se ribe pržile na tiganju, jedna drugoj nije vjerovala kako joj je. Svaka vidjela samo koliko nju upeče. Ono. E tako otprilike mi nekim ljudima zavidimo što oni eto nešto imaju, što mi nemamo, a ne znamo kako je njima u stvari, kako to izgleda iznutra. Mi samo vidimo to što je spoljašnje. Što isto narod davno rekao, tuđa bašta uvijek ljepše izgleda. A u stvari treba da gledamo, pa prvo na sebe da obratimo pažnju, pa eto, eto, nas Bog voli, stvorio nas je, baš nas je stvorio, nije sad on ne stvara na traci, nego sa ljubavlju svakog od nas stvorio, zna nam svakome ime. I onda zašto se recimo tome ne radovati da eto predvječni Bog veći od nebesa eto zna nekom ime. Skoro mi se desila jedna ovako jedno zanimljivo, tako da kažem, ne znam da li duhovno ili duševno iskustvo, tako služili smo na jednoj crkvi tu u Grblju na moru, to je crkva na hridi, znači na jednoj štrkljastoj stijeni koja viri iz mora, i tu je mala crkvica Svetog Nikole koja je toliko mala da unutra možda stane samo jedan sveštenik i eventualno jedan pojac, eventualno taj jedan, a narod stoji okolo, i bilo nas je tu negdje 20-ak. I kad sam izašao da pričešćujem i pogledam ono beskonačno more, znate ono kad to je toliko onako veliko, pogotovo kad ste na tom uzvišenju pa ga gledate onako, i odjednom shvatim da ja u rukama držim putir u kojem je neko veći od mora, od svega toga je veći, i to je za njega, to more za njega je ništa, eto tako, njemu treba nešto drugo, njemu treba ljudsko srce i ništa mu, sva ta krasota i to, ništa to njemu ne treba. I eto onda sam se tako nekako obradovao duhovno, pa rekao, evo vidiš Gospode, mi potrošili smo to živote da nešto eto, a vidiš, tebi se to ništa ne znači, širi si od nebesa, silaziš među nas.
Isti slušalac kaže da često upada u neke verbalne konflikte, a samo kaže da je prećutao u nekim trenucima, do njih ne bi dolazilo, ili što bi u narodu rekli da je izbrojao do 10, pa pita kako da prevaziđe to svoje ponašanje.
Za početak da izbroji do 5. Ja mislim da je to bolje, znate, nezgodni su ti verbalni kontakti, počne sa verbalnim, pa poslije ne znamo kako će se završiti. Ako su ljudi oko nas blagi, oni pristaju na te verbalne, ali ako nisu blagi, onda pristaju na nekakve druge konflikte verbalnim prouzrokovane. Tako da, ako recimo, ja mislim da on već na putu da on to riješi, zato što je svjestan da to može da se riješi. Ima nažalost kad ljudi uopšte i ne vide da je to uleću u konflikta i ne vide do čega sve to može da dovede, a ovdje vidi se da čovjek je to samo neka u tom trenutku stane sebi na nogu i kaže, neću, nek prođe, nek izbroji do 5 i bit će sve u redu.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o Vidovdanu i Kosovskom zavjetu i pita šta bi se dogodilo sa srpskim narodom da se car Lazar 1389. godine opredijelio za zemaljsko, a ne za nebesko carstvo.
Da se on opredijelio za zemaljsko carstvo, mi bismo danas bili Amerika, imali bismo srpski NATO pakt, imali bismo, maltretirali bismo druge narode oko sebe, bombardirali bismo druge, ne bismo imali nikakvih problema za svoje postojanje ovako, i ne bismo znali ama baš ništa o Bogu. Međutim, mi smo se predijelili za nešto drugo, pa onda nas bombarduju, ali tako je Gospod i rekao, izbacivat će vas iz sinagoga, doći vrijeme kad će svako ko vas ubije misli da Bogu službu čini. E, oni sad dobro nisu mislili da Bogu službu čini, mada vidite da Amerika to ima po neki put kada kreće na druge narode pa kaže Bog da čuva Ameriku, pa bombarduje Irak i tako dalje, pa onda eto i nas kao najcrnje neprijatelje čovječanstva, kulture i tako, nas su isto tako krenuli bili da bombarduju. E, sve bismo i to mi radili da se nismo opredijelili da carstvo nebesko. Zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka.
Koliko je vremena Sveti Sava proveo kao iskušenik, pita slušalac, i da kažete nešto o njegovom monaškom životu na Svetoj Gori.
Nije on dugo bio iskušenik, on je na Svetu Goru pobjegao i dok njegov otac Stefan Nemanja nije shvatio gdje je on otišao i poslao da ga dovedu, eto toliko je bio. Tu noć on se zamonašio. Kada su došli vojnici da ga vode i velikaši vojvode da ga vode kući, tu noć on se pred njima zamonaši, bacio tu svoju kosu sa kule, i to je bilo njegovo iskušenje. Koliko je sad to trajalo, koliko znam u ovim, nema nekih naročitih podataka, ali eto tako, trajalo je jako kratko. A što se tiče njegovog boravka na Svetoj Gori, eto kaže, divno onaj pjesnik Simović kaže: putniče koji si bosim nogama dospio tamo gdje se ne dospijeva ni krilima. Kaže se da išao po tim ispostnicama i tražio ljude koji imaju život da pokupi taj med bogopoznanja, jer on ne silazi sam u sebe, to najlakše čovjek prima od čovjeka. Može čovjek da se zatvori u pećinu i da krene sa molitvom i postom i da ne bude i ništa, ali ako se smiri i krene od drugih da traži duhovno znanje, e onda Bog sigurno pomaže, ako on normalno spreman za to znanje, jer nije ni svako znanje za svako vrijeme. Međutim, Sveti Sava je baš išao, tražio ljude pune tog duhovnog života i pocrpeo od njih nebesku nauku, tako da kad je postao iguman hilandarski, on je već bio pravi duhovnik, i to na nivou, recimo kad vidite kakvi su odnosi bili, kakav je njegov tipik koji on piše za manastir, za Hilandar, karejsku isposnicu, vidi se koji je to zaista zreli duhovnik, koji ni u čem nije popuštao ni sebi niti narušavanju manastirskog tipika, potpuno ravan drevnim ocima i Egipta i Palestine i Svete Gore na kojoj je i bio. Recimo je jedna od priča koja ovako malo zastrašujuća, da te monasi se odriču svijeta i onda ne bi trebali da imaju te svjetske manire i neka svjetska nastrojenja. I kažu, kada mu je došao otac u Hilandar da mu bude, znači Sveti Sava je tu bio iguman, pa dobio poslušanje tamo da čuva stoku izvan manastira, pa sad došlo podne, on da nešto malo pojede, pa prostre onu neki stolnjak napravio nešto tako, pa poređa po njemu to što bi pojeo, a viče odozgo Sveti Sava, ne zove ga oče i to, nego kaže: starče Simeone, ako si na Svetu Goru došao, pa ti treba trpeza i treba ti da postaviš, bolje da nisi dolazio. I starac ga gleda, uze prosu sve ono sa one trpeze i uze da jede sa zemlje, da pokaže šta je istinsko smirenje, jer je on bio istinski i dostojno poštovanja monah, starac Simeon.
Da li je jedno od subjekata vjere nezadovoljstvo samim sobom, nemirenje sa sobom palim, pita slušalac?
Pa ne treba da se mirimo sa sobom palim, ovakvim kakvim smo, i treba da uradimo što možemo da uradimo. Normalno, tu će nas đavo metati koliko god može, ali naše da pokažemo usrdnost u našoj odluci, da ne pristajemo na svoje palo stanje, nego da stremimo onom liku na koji nas je Gospod prizvao svojim dolaskom ovdje u zemlji i kakvim nas on očekuje. I što više budemo stremili tome, više će se u nama taj lik sam ostvarivati, taj lik koji je Gospod zamislio. Nije on nas zamislio kao ovakve, divno to tata Justin govori, duboko i preduboko, kaže: kakav je čovjek, ovo nije čovjek, ovo je neki ka čovjek, mimo čovjek, do čovjek, nikako da u njemu zasija taj pravi čovjek. Pa opet kaže za sebe, za tu revnost, kaže: eto Gospode, koliko ga đavo u tome ometa, kaže, ali kaže iako sam mnogo puta pao, nisam od Gospoda otpao, već ga se držim, makar suzom, makar uzdahom. Eto tako treba raditi na tom putu, da se ostvari taj pravi lik, da čovjek bude onakvim kakvim ga je Bog zamislio.
Slušateljka pita: koji je uzrok hulnih pomisli i kako se boriti sa njima, kaže, kada i nakon ispovijesti opet napadaju, i kako ih s pomoću Božijom pobijediti?
Ima knjiga Svetog Jovana Lestričnika, zove se Lestrica, u kojem čitavo jedno poglavlje posvećeno tim hulnim pomislima. Ja ću vam sad samo ukratko reći, ali ne bi bilo loše da uzmete tu knjigu i da pročitate to. Uzroci nastajanja hulnih pomisli su mnogi, ali mnogo interesantnija taktika borbe sa njima. Znači, onog momenta kad krenete u tu borbu da se borite protiv umnih pomisli, vi ste borbu već izgubili, jer ona ne traži borbu nego trpljenje i neobraćanje pažnje. Hulne pomisli ne izrastaju iz čovjeka, njih ubacuje đavo i to ih samo ubaci i izađe i ne pristaje ni na kakvu borbu. Drugi demoni, tako kaže Sveti Jovan Lesečnik, pristaju na borbu, recimo demoni bluda, stomakougađanja, zavist, ljubomora i sve to, pristaju na borbu, oni ulaze u dušu da smute čovjeka, a ovaj samo uđe i izađe ostaviši tu hulnu pomislu koja onda nama izgleda kao da iz nas samih izrasla. I dosta je opasno ako se čovjek tako počne malo da misli da je to njegovo. To uopšte nije njegovo. To samo đavo pokazuje koliko je on sam nečist. Jer mi se klanjamo i Gospodu i Majci Božoj i svetiteljima i crkvi, a ovaj ubacuje hulne pomisli baš na sve to. On u stvari pokazuje šta je on. Samo ne smemo da shvatimo to kao našu misao. I eto, kod Svetog Jovana Lesečnika ide detaljni način kako to da se izbjegne, samo to može, taj rat može i da potraje. Onog momenta kad se čovjek smiri pred Gospodom, jednostavno te pomisli više u njemu nemaju nikakva mjesta, tada demon ne može ni da priđe. Tako da što se tiče borbe sa hulnim pomislima, jedina borba je samo prizivanje imena Isusovog, ali nikako ne smatrati da se u tu borbu može ući kao u borbe sa ostalim strastima.
Da, kažete nešto o osobama koje su sklone tihovanju i da li su prelesti ako nijesu pod duhovnim rukovođenjem, pita slušalac.
Pa danas su rijetke osobe sklone tihovanju, više su sklone osobe buci i galami, tako da je baš divno ako neko sklon tihovanju, neka fino tihuje koliko god može. Naravno, što se tiče ovoga tihovanja monaškog, nije ono normalno samo namijenjeno monasima, ali monasi njemu pristupaju tek onda kad su zadobili, tako da kažemo, kad su dobili tu bitku sa tim osnovnim i glavnim strastima, naročito tim rušilačkim, kakvi su recimo gnev, gordost i ostale, i onda mogu da se, znate, međutim, baš su recimo sveti oci, naročito eto opet sveti Jovan Lesečnik, jako su oprezni u tome da se čovjek udalji neko pusto mjesto radi tihovanja ako nije riješio te probleme, jer bukvalno sveti Jovan Lesečnik kaže ne čeka kad čovjeka koji je gnevljiva odao se tihovanju, ne čeka drugo nego silazak s uma. I onda je bolje da pogledate, ako neko možda kontemplativna priroda, ne znam šta je mislio po tim tihovanjem, da li je mislio pravo tihovanje ili jednostavno samo da živi negdje gdje nema buke. Sigurno je svaki život bez buke jako poželjen, ali što se tiče, kažemo, ovog drugog tihovanja, za to treba malo borbe na drugom planu, znači da se malo zadobije ljubav prema bližnjima, pa onda da se krene. Pričala mi jedna pustinožiteljka koja je čudim nekom francuskinja pravoslavna, njoj su svi ovi starci blagoslovili pustinju, i Pajsi i Porfirije i Sofron i ovaj čuveni iz Eseksa, i prije nekih 15 godina je bila na Cetinju i ona dan danas živi u pustinji tamo, i onda mi je pričala kako to izgleda. I kaže, znaš, kaže, kako je to, kaže, sasvim ti miran, onako, kaže, odjednom, kaže, upadne nešto što te neko prije 20 godina uvredio, kaže, po 3-4 sata, kaže, ne možeš uopšte da se izbaviš od te misli, sve on ima argumente, ali ne, vidi šta se desilo, pa on je mene uvredio, pa on je ovako, pa to, odmah ti suzbijaš tu misli o drugim pozitivnim misli, opet ona insistira, kaže, eto, kaže, tako se, kaže, neki put satima mučim zbog jedne rečenice koja, pitanje da li u to vrijeme nešto i značila, koliko sad znači. Znači, to je pravo tihovanje, i zaista čovjek mora da bude spreman za tu borbu. Ostali, ovako kao ja, mi volimo da nas ljudi rasijavaju, tako da pričamo s ljudima, da eto. A tihovatelji, zaista, oni besede samo s Bogom.
Da li ćemo mi prenijeti u Carstvo Božije i naš način mišljenja i pogled na svijet dok smo bili ovdje na zemlji, pita slušalac.
Pa nema tamo pogleda na svijet, tamo je pogled na Carstvo Nebesko. To što smo imali ovdje kao pogled na svijet, to ostaje ovdje. Ličnost ostaje u Carstvu Nebeskom, ličnost se ne gubi, Ali jednostavno, što je divno rekao jednom vladika Atanasije, naveo nekog studenta koji je, da se više Dragan zove, pa nam priča na predavanju, kaže evo imao je Dragan svetiteljsku misao, kaže ne kažem da je svetitelj, ali ne kažem ni da nije, ali je rekao, kaže, u carstvo nebesko ući onaj ko bude mogao da ga podnese. Dakle, tamo je zaista fino jednom rekao naš otac Kiril sa Cetinje, kaže, gore je sve Božja volja. Dakle, koliko čovjek može da se upodobi toj Božjoj volji, on ulazi tamo. Ako ne, jednostavno, znači da njegov pogled na svijet ili, kako rekao smo, nije odgovarajući za carstvo nebesko, on ne može onda da uđe. Međutim, očigledno da svi koji se mole Bogu, eto tako, i rade na sebi da streme tome, ali opet u sve to, i kad se zadobije, tako da kažemo, i u zemaljskim rješima ta borba, opet ostaje ono što oko ne vidi, uho ne čuje, na srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Znači, mi zaista ne znamo šta nas tamo čeka, znamo samo da je ogromna Božja ljubav, ali kako to konkretno izgleda, eto, ni oko ne vide, ni uho ne ču, niti na srce čovjeku dođe. Ali od nas se traži povjerenje da je to tako, i ako budemo imali to povjerenje, onda ćemo ga i vidjeti.
Zašto ljudi danas nijesu radosni, pita slušalac. Šta predstavlja istinsku radost i da li je glavni problem savremenog čovjeka problem njegove ličnosti, a ne stres na koji se tako često poziva?
Ma ja mislim da nije. U stvari, meni se nekako čini, to ovako moje privatno mišljenje, da je đavo pojeo borbu na svim frontovima. I to baš da uništi tu radost. Prije neki dan, na moje zaprepašćenje, čuo sam čovjeka koji je zviždoće. Radio neki posao tamo kod mene u manastiru, neki Makedonac, i zviždoće. I razmišljam ja, kad sam zadnji put vidio čovjeka da zviždi? Pa sigurno ima jedno 20 godina, eto, tako da sam čuo neko tako. I onda pogledajte kako ova civilizacija ide, ona ide na olakšavanje života, ali istovremeno ide na ubijanje radosti. Nema čovjek zašto da, u stvari radost je neuhvatljiva, ona se ni zašto ne hvata, ona sama po sebi postoji. Međutim, ta konkretizacija života ovako ili onako, ovo radi, sve to nekako ubija radost, i jednostavno postaje ovaj čitav svijet postaje neka vrsta tamnice, a u tamnici još niko se nije radovao. Jednostavno, nema iz toga gdje da se izađe. Čovjek koji ima radost, on je prešao sve granice ovoga svijeta. To je nešto što je, recimo, isto divno, otac Justin priča za cvijeće. On govori o kako, koliko cvijeće podsjeća na besmrtnost, tom svojom ljepotom. Ali ja mislim da isto tako i za radost. Znači, evo, ja se sjećam to iz djetinjstva, to tako dobro, sad bi monasi, mi nečim drugim živimo, pa je nama, da kažem, u nekoliko lakše u svemu tome, ali sjećam se kad si radostan, pa ne znaš i zašto si radostan, a sve ti duša ti pjeva, znači ni zašto to ne mora da se uhvati, eto tako. Postoji neka, eto, što je mitropolit jednom davno rekao, sladost postojanja, eto tako, nešto je to divno, eto, izaziva neku radost. A sad, ova konkretizacija slučajeva u svim porama života, znači vaš je život od momenta rođenja do smrti određen u nekim kategorijama, i te kategorije praktično ubijaju radost. A te kategorije, iako su ih ljudi propisali, ali ja mislim da to izmislio đavo, baš da bi uništio tu radost. A čovjek bez radosti, znači, ono je, ima jedna strašna priča onoga oca Kasijana, svetog oca Kasijana i Studenice, Studeničke ispostnice, ja sam ga znao, divan jedan čovjek, stvarno. Pa on priča jednom kad je jednom nešto radio bez blagoslova, pa je upao u neki oblak demona tamo, i on sad to opisuje, kaže, neka bića, nečestiva bića bez radosti. Znate, u stvari, tačno mi se čini da đavo bi htio da napravi ovdje od ovoga našega svijeta svoj svijet, i to radi na svim frontovima. Tako da sad, ajde, čemu da se čovjek raduje i gdje da se raduje? Eto, mislim, ona, govorim sad o radosti koja je sama po sebi, lako izvire iz čovjeka, koju, recimo, možete da vidite neki put kod životinje, eto tako, jer one stvarno nemaju brige ovoga svijeta, eto, Bog ih hrani, pa tako, ali vidite neki put da se raduju, tako, i crkućune ptičice, sve to nekako svako jutro vas dočekaju tako radosno, ali eto u nama ljudima eto toga više praktično nema. I sve to što nas teraju u gradove, da živimo po gradovima i da određujemo sebi život, eto sve je to nekako takvo osiromašenje čovjeka po sebi, čovjek ljudskog bića po sebi, da zaista to mora kao nekakvu neki rezultat svega toga da završi nekakvim odsustvom radosti. A kad bismo drugačije živjeli, ali sad znate kako, sad čitava je civilizacija ustala protiv čovjeka, što neko fino reče, i ovo što je buka tolika svuda, pa kad su našli prigušivač za pištolj, sigurno bi mogli naći prigušivač i za avion i za automobile, za ove manje buke, nego civilizacija mora da pokaže čovjeku da je ona jedina koja postoji i ona zato buči i huči. Isto kao čovjek koji ostane bez argumenata u priči kad počne da viče, jel, nema potrebe, znate. Ili što je govorio profesor Tomović, kaže, što je bio ministar vjera ovdje, kaže isto to, kaže, baš smo o tome govorili, o civilizaciji, bučnosti civilizacije, on kaže isto kao djeca u tunelu, kaže kad se uplaše pa počnu da viču da se više ne bi plaće, tako se civilizacija uplašila za svoje postojanje i onda viče i dreči. Ali znate kako, i mi ljudi, kaže, jesmo od krvi i od mesa, pa sve se to reflektuje na nas, i onda je to tako, predstavljeno nam je naše postojanje koje moramo da sledimo po nekakvim mjerilima. Zamislite, čovjek prizvan na besmrtnost i na sveobuhvatno svega, dakle slika Božija, i sad ga neko tu strpa u nekakve regule. Ja znam da ove naše crnogorske gore ne trpe regule, ali mi smo svi ovdje omeđeni. To vam isto, mislim, ako hoćete da živite ovaj život, a da vas ne proglase za ludaka, i morate da pristanete na te nekakve regule koje same po sebi ubijaju ono bogoliko dostojanstvo ljudske duše i ubijaju radost. Jer recimo zamislite sad da recimo živite negdje u kosmosu i da siđete na planetu Zemlju i gledate ljude kako se po tramvajima guraju, pa to je jedno takvo poniženje čovjeka, eto. Ali to se mora, ili čekate u redovima za nekakve račune. Znate, mislim, a ti računi već su uzeli mjesto svih radosti i svih naših tako nekih divnih stremljenja duše, to je sad naš život, to. Računi, plaćanja, posao, nezaposlenost, ovamo, sve smo, potpuno smo u tome. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.